Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Σας υποσχέθηκα Αυστραλία, Νότια Αυστραλία, Αδελαΐδα. Σας υποσχέθηκα ότι θα μιλήσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή για ένα ιδιαίτερο βιβλίο και φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Τσιανίκα, πάρα πολλά χρόνια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Flinders της Νοτίου Αυστραλίας, εκεί στην Αδελαΐδα, το πνευματικό κέντρο, πολιτιστικό κέντρο Λόγος, και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα, καλησπέρα στην Αυστραλία, κύριε Τσιανίκα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βυσσαρίωνος, η πρόσκλησή σας να μιλήσουμε για θέματα σημαντικά, ελπίζω, με τιμά ιδιαίτερα, ιδίως όταν κανείς βρίσκεται τόσο μακριά και η μεγάλη σιωπή των αποστάσεων αλλά και των καιρών, γιατί σιωπούν οι άνθρωποι τελευταία πάρα πολύ, αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και με τιμά ιδιαίτερα και φυσικά ελπίζω να τιμήσω και την εκπομπή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιανίκα, που δεχθήκατε έτσι να πούμε δύο λόγια για το συγκεκριμένο αυτό βιβλίο, «Καβάφης, το τελευταίο ταγκό στην Αλεξάνδρεια». Και νομίζω ότι μιλώντας για το βιβλίο αυτό, γνωρίζουμε ουσιαστικά και λίγο εσάς έως πολύ και θα χαρώ πάρα πολύ με τον ερχομό σας στην Αθήνα να σας φιλοξενήσω και στο στούντιο, να μιλήσουμε γενικότερα για όλα αυτά που έχετε κάνει τόσα χρόνια στην Αυστραλία. Εάν δεν κάνω λάθος, έχετε γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Πολύ σύντομα. Γεννήθηκα σε ένα ορεινό χωριό της Θεσσαλίας. Το χωριό λέγεται Ανατολή Σελίτσανη, το παλιό του όνομα, απέναντι από τον Όλυμπο, σε μια κτηνοτροφική οικογένεια, σε μια κοινωνία, θα έλεγα, από τις παραδοσιακότερες. Και από εκεί, τελειώνοντας το γυμνάσιο της Αγιάς, μετά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου σπούδασα νεοελληνική φιλολογία, έφυγα στη Γαλλία, όπου έκανα το διδακτορικό μου εκεί και έζησα 14 χρόνια. Δίδαξα στη μέση γαλλική εκπαίδευση αρκετά χρόνια και τελικά βρέθηκα στην Αυστραλία, όπου για 30 συναπτά έτη γλύφυνα, δίδαξα στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Flinders. Τα τελευταία 5 χρόνια περίπου έχω συνταξιοδοτηθεί και γυρίζω τον κόσμο, ταξιδεύω πάρα πολύ και φυσικά αυτά τα τελευταία 4 χρόνια κυρίως είναι καρπός το βιβλίο αυτό, ο Καβάφης, το τελευταίο ταγκό στην Αλεξάνδρεια, ένα βιβλίο 550 σελίδων πυκνογραμμένο, το οποίο τελικά είναι το απόσταγμα, θα έλεγα, μια ζωή δική μου που ξεκινά από ένα ορεινότατο χωριό χωρίς καμία παιδεία, ολοκληρώνει τους κύκλους σπουδών στην Ελλάδα και στη Γαλλία, ολοκληρώνει τους κύκλους σπουδών μια ζωή που μελετά τον άνθρωπο και τα βιβλία για πάρα πολλά χρόνια και είναι επομένως το καταστάλαγμα, θα έλεγα, όλης αυτής της μεγάλης πορείας που καταλήγει σε αυτό το βιβλίο. Δεν είναι δηλαδή ένα βιβλίο που γράφτηκε μέσα σε λίγους μήνες ή λίγα χρόνια. Είναι ένα καταστάλαγμα ζωής.
Μάλιστα. Γι' αυτό και ανέφερα πριν λίγο ότι έχει έτσι και μέσα και λίγο αυτοβιογραφία, καταστάλαγμα ζωής, όπως είπατε. Ο Καβάφης είναι ένας από εκείνους ποιητές που πραγματικά έχουν γραφτεί δεκάδες, πολυάριθμες, θα έλεγε κανείς, μελέτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό, για το δικό του έργο. Μάλιστα θυμάμαι το 2017 είχα καλύψει για την ΕΡΤ δημοσιογραφικά τα Καβάφια στην Αλεξάνδρεια που γίνονται κάθε 2 χρόνια. Για άλλη μια χρονιά δηλαδή εκεί ήταν μελετητές πραγματικά από όλο τον κόσμο με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ μεγάλη θαυμασμό για τον Αλεξανδρινό μας ποιητή. Εδώ βεβαίως μιλάμε για ένα διαφορετικό βιβλίο και μάλιστα για μία μελέτη και μία έρευνα που ουσιαστικά δεν είχε γίνει μέχρι στιγμής. Θα έλεγε κανείς ότι έχουν μελετηθεί τα πάντα για το έργο και για τον καβαφικό κόσμο, αλλά εδώ βλέπουμε μία άλλη οπτική. Μάλιστα αναφέρεται σε κάποιο σημείο στο βιβλίο ότι είναι πολεμικό και ως τέτοιο προσφέρεται στον αναγνώστη που είναι έτοιμος να αγωνιστεί εναντίον του. Αν συμβεί αυτό, τότε το βιβλίο πέτυχε τον στόχο του. Και κάπου αλλού πάλι λέτε θα φέρει σε δύσκολη θέση, θα ενοχλήσει πάρα πολλούς, αλλά θα ικανοποιήσει και κάποιους ολίγους, σε αυτούς κυρίως απευθύνεστε. Γιατί πολεμικό? Και αυτό το ταγκό τελικά στην Αλεξάνδρεια είναι ένας πόλεμος ή πραγματικά είναι ένας χορός? Βέβαια θα μου πείτε και ο χορός πολλές φορές πόλεμος είναι.
Πολλά τα ερωτήματα που τέθηκαν θα προσπαθήσω να τα βάλω σε κάποια τάξη. Αρχικά να ξεκινήσω από το ότι το βιβλίο αυτό έχει ένα τόνο προσωπικό και ήταν επιλογή δική μου. Δηλαδή δεν είναι ένα παραδοσιακό ακαδημαϊκό βιβλίο από βιβλίο που έγραφα μέχρι πριν από αυτό το βιβλίο. Εγώ επίτηδες, αν θέλετε, είπα ότι στην ηλικία μου, στα 72 μου, θα έπρεπε πλέον να μιλήσει το υποκείμενο εγώ, ο Μιχάλης ο Τσιανίκας. Μετά από όλη αυτή τη μεγάλη πορεία έχει να πει κάποια πράγματα. Επομένως μιλάει ένα υποκείμενο το οποίο διαβάζει, κρίνει, παθιάζεται αν θέλετε και επομένως ήθελα να ειδωθεί το βιβλίο, να δοθεί το βιβλίο από αυτή τη σκοπιά και έτσι έχει έναν έντονο προσωπικό χαρακτήρα, γι' αυτό και αρκετά αυτοβιογραφικά, αν θέλετε, τα οποία περνούν και μέσα από εμπειρίες, μέσα από ταξίδια, κυρίως στην Αυστραλία, στην ενδοχώρα της Αυστραλίας, όπου έργο το βιβλίο αυτό, καθώς ταξίδευα για ένα σχεδόν χρόνο στην ενδοχώρα της Αυστραλίας. Αυτό όσον αφορά το ύφος, τον τόνο και επίσης ότι οι βιβλιογραφίες, αναφερθήκα στην βιβλιογραφία, είναι απέραντος ο ωκεανός των κειμένων, των βιβλίων που γράφτηκαν για τον Καβάφη. Επομένως, θα ήταν λίγο βαρετό να επαναλάβω αυτά τα οποία έχουν πει άλλοι ερευνητές ως τώρα. Για το όσον αφορά το θέμα της έννοιας του πολεμικού, μέσα σε εισαγωγικά, είναι ένα βιβλίο το οποίο εκφράζει απόψεις. Οι απόψεις αυτές, όπως είπα, μπορεί να ενοχλήσουν αρκετούς, ιδίως αυτούς οι οποίοι ζουν, έχουν μεγαλώσει, δεν έχουν ξανασκεφτεί το νέο ελληνικό αφήγημά μας, δηλαδή ποιοι είμαστε και πώς κτιστήκαμε, πώς κτίσαμε τις ταυτότητές μας και από την άποψη αυτή αποδομή αρκετά πράγματα. Άρα είναι πολεμικό. Και νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει σκέψη ζωντανή αν δεν είναι πολεμική. Δεν μπορεί να είσαι φιλόσοφος, ας πούμε, και να είσαι των χλιαρών νερών. Η σκέψη είναι ηρωική, είναι ομηρική, είναι ετική. Από το σημείο αυτό και μετά υπάρχει μια θεωρία μέσα στο βιβλίο, η οποία διαπερνά αυτό το βιβλίο, το όλο το βιβλίο και θα μιλήσουμε για αυτή. Για την έννοια του ταγκό, βέβαια, όπως σωστά είπατε, πρόκειται ένα ταγκό το οποίο ξεκινά χορευτικά, αλλά καταλήγει μέσα σε εισαγωγικά με κάποιο έγκλημα. Γίνεται δηλαδή κάποιο πολιτιστικό έγκλημα, πάντα μέσα σε εισαγωγικά, όπου μετά από αυτό το χορό κάποιος πλέον βγαίνει κουρασμένος ή δεν θέλει να χορέψει πια. Επομένως το τελευταίο ταγκό είναι το ταγό στο οποίο πιάστηκε ο παραδοσιακός ελληνισμός, ο παλαιός ελληνισμός, από τους προσοκρατικούς ως και τους νεοπλατωνιστές, αν θέλετε, με μια εντελώς διαφορετική παράδοση, την εβραϊκή, η οποία μας ερχόταν εξ Ανατολών, έγινε αυτός ο χορός και νίκησε, κατά την άποψη τη δική μου και την άποψη βέβαια πολλών ερευνητών, η εβραϊκή παράδοση. Και εδώ θα με επιτρέψετε να τονίσω ότι το βιβλίο μου δεν είναι αντισημιτικό.
Όχι, όχι,
δεν
καθόλου.
Δεν πολιτισμών, καθόλου. Μιλάμε ότι μέσα στην πορεία της ανθρωπότητος πάντα υπήρχαν συγκρούσεις, συνευρέσεις κλπ. Πολιτισμών. Υπάρχουν πολλά υβριδικά, αν θέλετε, αποτελέσματα αυτών των πολιτισμών, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, τις περισσότερες περιπτώσεις, κάποιος πολιτισμός τελικά βγαίνει νικητής και φυσικά, όπως ξέρουμε, οι νικητές γράφουν και την ιστορία.
Πολύ σωστά, κύριε Τσιανίκα. Ουσιαστικά, λοιπόν, έχουμε τον νικητή από αυτό το ταγκό και εσείς μπαίνετε σε μία διαδικασία να μελετήσετε το έργο του Καβάφη, που μιλά ουσιαστικά για αυτόν τον χορό, για αυτή την πάλη. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Αυτό το οποίο, κοιτάξτε, αυτό το οποίο είδα σιγά σιγά, γιατί είχα αρχίσει να γράφω, το βιβλίο αυτό πέρασε από 3-4 διαφορετικές φάσεις και πολύ θα ήθελα να το ξαναγράψω για 5η φορά, να το στήσω όπως πραγματικά θα το ήθελα, αλλά το άφησα λίγο, πώς να πούμε, όχι τέλεια συναρμολογημένο, για να δείξει ακριβώς την ανθρώπινη διάσταση, το πάθος δηλαδή που το διακατέχει. Όταν λοιπόν άρχισε να ξεκίνησε με μια ιδέα, η ιδέα του πάθους στα ποίηματα του Καβάφη, πολύ γρήγορα οδηγήθηκα στο πώς οι άνθρωποι μέσα από τις ιδέες, μέσα από τη γλώσσα, μέσα από τα ήθη, τα έθιμα, το πολιτισμό και λίγα, πώς παθιάζεται και γιατί παθιάζεται. Αυτό με οδήγησε στα ποίηματα του Καβάφη, τα οποία έχουν σχέση με την πάλη, αν θέλετε, μεταξύ της παράδοσης, όπως είπα, και της εβραϊκής παράδοσης, δηλαδή την άδεια του χριστιανισμού. Και ενώ υπάρχουν πολλοί ερευνητές ως τώρα οι οποίοι αναφέρονται στο θέμα αυτό, και πολλοί, οι περισσότεροι, οι πλήστοι, η μεγάλη πλειοψηφία, υποστηρίζουν ότι ο Καβάφης ήταν χριστιανός, ξεκινώντας από το Σαββίδι, το μεγάλο καθηγητή, ο οποίος ήταν και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, καθηγητής δικός μου στο Πανεπιστήμιο, με πάθος και με σύστημα προσπαθήσαν να εντάξουν το Καβάφη στο χριστιανικό αφήγημα. Εγώ όμως κάθισα και εξέτασα όλα αυτά τα πείματα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το ιστορικό, σε αυτή την ιδεολογική πάλη, αν θέλετε. Και ξεκινώντας λοιπόν, είδα ότι το πρώτο ποίημα, γιατί ο Καβάφης αναφέρεται βέβαια στην αρχαία Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό κλπ, αλλά σε αυτά ειδικά τα ποίηματα, το πρώτο ποίημα λοιπόν είναι του 340 μετά Χριστόν. 340 μετά Χριστόν σημαίνει ότι ήδη αρχίζει να γίνεται η μεγάλη αλλαγή και η μεγάλη πολιτισμική αλλίωση. Περνούμε δηλαδή οριστικά στο χριστιανισμό, ιδίως μετά την απόφαση του μεγάλου Κωνσταντίνου να αναγνωρίσει, εν πάση περιπτώσει, τον χριστιανισμό ως μια θρησκεία που θα του προσέφερε πολλές πολιτικές εύκολες λύσεις, γιατί η κρατική, ή η αυτοκρατορική απόφαση οριστικά πλέον ο χριστιανισμός να γίνει η επίσημη θρησκεία του κράτους, βέβαια, γίνεται με τον Θεοδόσιο 2 χρόνια αργότερα. Επομένως, 340 έχουμε το πρώτο ποίημα του Καβάφη. Ένα δεύτερο ποίημα πολύ σημαντικό είναι το 346 περίπου, με την Ανάσταση των 7 Παιδών. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί πάνω στην ανάσταση των 7 παιδών, στηρίχθηκε βασικά το μεγαλύτερο, ο σοβαρότερος, ο πιο σημαντικός άξονας του αφηγήματος του χριστιανισμού, που είναι η Ανάσταση.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το ποίημα αυτό που αναφέρει στους 7 παιδες του Καδάφη, που ξυπνούν μετά από 200 χρόνια βαθύ ύπνου. Περνούμε στο φοβερό 400 μετά Χριστόν, όπου έχουμε αρκετά ποίηματα του Καδάφη, που ακριβώς το τοποθετεί στο 400 μετά Χριστόν. Εκεί εξετάζεται και αναλύει όλα αυτά τα ποίηματα, τι σημαίνει αυτό το 400, τι παίζεται, ποιος κερδίζει, ποιος κάνει, και όπου πλέον από το 400 και μετά περνούν σε μια εντελώς διαφορετική κοινωνία, άγνωστη εντελώς ως τότε, η οποία κίνησε καινούργιες βάσεις και όπου ο δημόσιος χώρος, όπως τον ξέραμε, η αγορά εξαφανίζεται, mm-hmm. ο δημόσιος λόγος σιγά σιγά εξαφανίζεται, σιγά σιγά ο φιλοσοφικός λόγος θα παταχθεί, το γυμνό σώμα θα καταδικαστεί, πάσα σάρξ χόρτος, οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες βέβαια θα πληρώσουν το μεγαλύτερο χαράκι, και ο δημόσιος χώρος, η αγορά, όπως είπα, σιγά σιγά θα εξαφανιστεί, διότι ο ίδιος χώρος πλέον θα αντικατασταθεί με τα μοναστήρια, με τις εκκλησίες, και ο πλούτος πλέον θα περάσει από δαπάνες προς το δημόσιο χώρο, το χώρο της αγοράς, και άλλους χώρους που είναι καθαρά χριστιανικοί. Επομένως, μιλάμε για μεγάλες οικονομικές και ταυτόχρονα και ηθικές αλλαγές. Και συνεχίζοντας έτσι, βλέπω ποιήματα που συνεχίζουμε περίπου ως το 600, οπότε έχουμε την παρέμβαση των Αράβων, αλλά φυσικά έχουμε και άλλα ποιήματα που περνούν και στον χώρο του Βυζαντίου. Έχουμε ένα ποίημα που αναφέρεται στο 1082 και είναι η ιστορία εδώ του Ψελού, του μεγάλου αυτού ουμανιστή, ο οποίος στο Βυζάντιο κυνηγήθηκε και ποινικοποιήθηκε τόσο πολύ από το σύστημα, ο μεγάλος Ψελός, για να περάσουμε στο 1438-1439 ένα ποίημα του Καβάφη, Σημειακή Ακτή, όπου εκεί πλέον τίθεται το θέμα του Γεώργιου Γεμιστού, του μεγάλου αυτού ανθρωπιστή, ο οποίος είχε πάει στη Μάνη να δημιουργήσει μια δική του ουτοπική, αν θέλετε, κοινωνία, ο οποίος πασχίζει να δημιουργήσει μια κατάσταση διαφορετική από τη θεοκρατία της Κωνσταντινούπολης, γιατί αντιλαμβάνεται ότι το τέλος δεν είναι μακριά, άρα χρειάζεται μια πολύ βαθιά τομή αυτή η κοινωνία, η θεοκρατική κοινωνία, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, να αντισταθούν στον κίνδυνο που έρχεται, τον τουρκικό κίνδυνο, ο οποίος ήδη βρίσκεται κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Και ο Γεώργιος Γεμιστός, όπως ξέρουμε, με μεγάλη κουστοδία επισήμων και του ίδιου αυτοκράτορα, θα συμμετάσχει στις πολύ σημαντικές εκείνες συναντήσεις που γίνανε στη Φεράρα και στη Φλωρεντία, όπου μεταξύ άλλων βρίσκεται και ο τεραστίας σημασίας ανθρωπιστής Βυσαρίων ο Τραπεζούντιο, κάποιος από τους προγόνους σας λοιπόν, έπαιξε εκείνες τις μέρες, εκείνους τους μήνες στην Ιταλία, σημαντικό ρόλο, προσπαθώντας κάτι να γίνει επιτέλους, να σωθεί αυτή η πόλη, για να ξεπεραστεί το τρομερό, αλλά τόσο επουσιώδης για μένα θέμα του Ιού, το φιλιόγκδε, δηλαδή αν το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και του Ιού, ήταν η μεγάλη σφαγή, Και φυσικά όταν σπάσαν τέλος πάνω σε κάποια συμφωνία, όταν γυρίζαν στην Κωνσταντινούπολη, βρήκαν, αντιμετωπίσαν την μεγάλη αντίδραση του αμόρφωτου όχλου, υποκινούμενο βέβαια από τους μοναχούς, και η περίφημη απόφαση ότι προτιμούμε το τουρκικό σαρίκι παρά τον Πάπα.
Κύριε Τσιανίκα, επειδή ξέρω ότι είναι πολύ, είναι έξι κεφάλαια και ξεκινήσατε όπως είπατε έτσι με το πρώτο ποίημα και καταλήγετε μετά με το ποίημα στην Εκκλησία, ουσιαστικά καλύπτεται έτσι ένα πολύ μεγάλο φάσμα έρευνας αυτής της ανατροπής όπως είπατε. Αλλά επειδή ο χρόνος είναι λίγος, καταλαβαίνω, γιατί μιλάμε κιόλας και για μία αυτοβιογραφία ουσιαστικά, και έχω μία αίσθηση ότι μιλάμε για τον ίδιο τον Καβάφη από τη μια, αλλά και για τον νεοέλληνα από την άλλη. Δηλαδή, ο ίδιος ο Καβάφης αναζήτησε μέσα από αυτά τα ποίηματα, είδε όλη αυτή την ανατροπή, έγραψε για όλη αυτή την ανατροπή, ουσιαστικά αναζητώντας και ο ίδιος ποια είναι η ταυτότητά του. Και το δικό σας επίσης καταστάλαγμα, όπως μας είπατε, δηλαδή αυτό το βιβλίο είναι και ένα καταστάλαγμα ζωής, είναι αυτό ακριβώς, ποια είναι η ταυτότητα του Έλληνα σήμερα, του νέου Έλληνα, του κάθε ανθρώπου.
Κοιτάξτε, είχα μακρηγορήσει λίγο στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Ναι, γιατί... σας το λέω γιατί είναι παρά 10 και δεν θα προλάβουμε να μας πείτε δύο βασικά στοιχεία. Γι' αυτό το λέω.
Το βασικό στοιχείο, κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα είναι ότι ο Καβάφης ποτέ δεν μας δίνει οδηγίες στο πώς να το διαβάσουμε, τι να κάνουμε και πώς να έτσι διαπραγματευτούμε τη σκέψη μας. Mm-hmm. Είναι εφιέστατος και να μας αφήνει. Αλλά όμως, μέσα από τα ποίηματά του, ειδικά αυτή τη περίοδο που μίλησα, εγείρονται θέματα, και αυτά σχολιάζω στο βιβλίο μου, ναι, θέματα ηθικής ή μοραλισμού, όπως λέω, πώς αλλάζει δηλαδή, πώς αλλάζει η κοινωνία στα θέματα της ηθικής, ειδικότερα όσον αφορά το πάθος, όσον αφορά το σώμα. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης ένας φιλοσοφικός τρόπος, δηλαδή ο Καβάφης μας δείχνει πώς μπορούμε εμείς να προβούμε σε μια κριτική αποτίμηση, πώς μέσα από την ανάγνωση του μάτου βλέπω ότι ακολουθεί την αποφατική οδό, δηλαδή από την οδό του όχι τι είναι, αλλά τι δεν είναι. Διότι το τι είναι είναι το πιο εύκολο. Επομένως, όταν εμείς λέμε ότι είμαστε αυτό, αυτό σημαίνει ότι έχει κατασκευαστεί από κάποιες ιδεολογίες, κάποια αφηγήματα, κάποια εκπαίδευση, κάποιους πολιτικούς κ.ο.κ. Δηλαδή. Ο Καβάφης όμως μας σπρώχνει προς την οδό του τι δεν σκέφτηκα ακόμη. Είναι αποφατικός δηλαδή, είναι καρτισιανός. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Και όλο αυτό το θέμα, δηλαδή της ηθικής, δηλαδή της... όλο το θέμα που έχουν σχέση με την τέχνη, με το καλό, το ωραίο, τούτο καθεξή, καταλήγουν τελικά, και εκεί καταλήγει το βιβλίο μου, στην έννοια της ελευθερίας για τον Καβάφη, το οποίο είναι πολύ σημαντική, και αυτό περνά από ποιο πράγμα. Μέσα από την ειδονή. Όλα τα ποίηματα του Καβάφη, τα οποία είναι ειδονικά, έχουν διαβαστεί με κάποια είδους ειδονοβλεψία ή με κάποιο είδους, ας πούμε, ντροπή και ούτε καθεξής. Καθόλου. Είναι η περίφημη αρχή έτσι, της ειδονής, η οποία ξεκινάει πάντα από την αρχαία Ελλάδα, κυρίως από τους Επικούριους, και φτάνει βέβαια μέχρι και τις μέρες μας, και ο Καβάφης βλέπει ότι μέσα από την ειδονή, όχι ως κρεπάλι, αλλά ως μελέτη έτσι, μιας ζωής ευτυχέστερης, μέσα από την ειδονή και μέσα από την αξιοποίηση του σώματος, το οποίο είχε καταδικαστεί για πολλά χρόνια μέσα από την περίφημη, περίφημο διχασμό ψυχή-σώμα, τον καβάθι το σώμα προηγείται, όπως και σε πολλούς Ευρωπαίους φιλοσόφους ξεκινώντας από τον Νίτσε. Το σώμα είναι αυτό το οποίο κανοναρχεί, γιατί αυτό έχουμε και χωρίς το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν το βίο καταλήγει σε μια, αρχίζει σε ένα ύμνο της ελευθερίας, όπως θα έκανε Μπετόβεν, και αντιστρέφει τον καβάφι που ξέραμε των χαμηλών τόνων, των πεσιμιστή, των γερατιών και ούτω καθεξής, όπως διαβάστηκε παραδοσιακά. Το δικό μου αφήγημα βγάζει ένα καβάφι που ξεκινά από το θάνατο του σώματος όταν θριαμβεύει ο χριστιανισμός και περνά πλέον στην ελευθερία του σώματος μέσα από την ειδονή και καταλήγει στον ευτυχή βίο. Δηλαδή είναι ένας εντελώς διαφορετικός καβάφης από αυτόν τον οποίο...
Ναι, μία τελείως διαφορετική οπτική, ίσως ανατρεπτική, εξού και λέτε σε αυτούς τους λίγους απευθύνεστε ότι κάποιοι θα έρθουν σε δύσκολη θέση και ότι ίσως κάποιοι να ενοχληθούν πολύ, αλλά έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο να ενδιαφέρον όλο αυτό που μας είπατε έτσι με πολύ λίγα λόγια. Να πω ότι το βιβλίο σας κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βιβλιόραμα εδώ στην πατρίδα και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσιανίκα, πριν σας αποχαιρετήσω, Καβάφη στο τελευταίο ταγκό στην Αλεξάνδρεια, το λέω και για τον κύριο Φώτη που μας έστειλε μόλις τώρα ένα μήνυμα στο Facebook, έτσι ονομάζεται το βιβλίο του Μιχάλη Τσιανίκα που συζητάμε, του καθηγητή από τη Νότια Αυστραλία. Θέλω να σας ρωτήσω, μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που διδάσκετε νέα ελληνικά, νέα ελληνική λογοτεχνία και όχι μόνο στην Αυστραλία, σαφώς καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κατασταλάγμα ζωής αυτό το βιβλίο και η έρευνα για τον Καβάφη ήταν τα 4 χρόνια που γράψατε για το βιβλίο, είναι μία μελέτη και μία αγάπη πολλών χρόνων πίσω. Υπάρχει ενδιαφέρον ακόμη και σήμερα, το είχατε διαπιστώσει και εσείς από τους φοιτητές σας για τον Αλεξανδρινό μας ποιητή, για τον οικουμενικό ποιητή?
Αυτό το οποίο βίωσα από τότε που ήρθα στην Αυστραλία το 1987, τα επόμενα 15-20 χρόνια υπήρξε μια έξαρση των ελληνικών σπουδών, δημιουργία ελληνικών τμήματων ή γλωσσών, άλλων γλωσσών. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει μια καθίδρυση των αγροτιστικών σπουδών σε όλα τα πανεπιστήμια της Αυστραλίας.
Και σε όλο τον κόσμο, κύριε Τσιανίκα.
Συγγνώμη.
Και σε όλο τον κόσμο, κύριε Τσιανίκα.
Και σε όλο τον κόσμο. Επομένως, αυτή είναι μια άλλη μεγάλη ζήτηση που μπορεί να κάνει κανείς. Έτσι, όσο δίδασκα, ο Καβάφης ήταν ο πιο αγαπητός, ο πιο αγαπημένος από τους φοιτητές. Τώρα, το πρόγραμμα το οποίο έχει επιβιώσει εδώ και ίσως και στις άλλες πόλεις της Αυστραλίας, τα ελάχιστα προγράμματα, έχουν πλέον συρρυκνωθεί σε κάποια μαθήματα γλωσσικά απλά ή κάποια γενικότερα θέματα που αφορούν τον ελληνικό, τον ευρύτερο ελληνικό πολιτισμό, αν θέλετε. Mm-hmm. Επομένως, μπορεί κανείς να πει ότι οι νεοελληνικές σπουδές έχουν πάθει καθίδρυση και ως εκ τούτου έχουν συμπαραθεί μαζί τους και την έλλειψη ενδιαφέροντος ή σπουδής από τις νεότερες γενιές. Αλλά αυτό, αν το δει κανείς μέσα από τη σκοπιά των τελευταίων 15-20 χρόνων, χάνει βέβαια τη μεγάλη εικόνα, τον μεγάλο ελέφαντα, αν θέλετε, μέσα στο δωμάτιο, το οποίο είναι ποιος τελικά, ή μάλλον ποιο είναι το αφήγημα του ελληνισμού της διασποράς για τον εαυτό του. Έχει ένα τέτοιο αφήγημα? Ποιο είναι αυτό το αφήγημα? Αλλά αυτή η κουβέντα, επειδή είναι μεγάλη,
θα σας περιμένω στο στούντιο να την κάνουμε, κύριε Τσιανίκα.
Θα χρειαστεί να κάνουμε αυτό έτσι, αυτή την κουβέντα στην Αθήνα, γιατί έχει πραγματικά, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δείχνει καθαρά προς τα που πορευόμαστε, που πάμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι από ψυχής καλό τάξιδο. Το βιβλίο σας Καβάφη στο τελευταίο ταγκό στην Αλεξάνδρεια. Σας στέλνω πολλές ευχές από την Αθήνα και περιμένω να επικοινωνήσετε όταν με το καλό έρθετε από την Αδελαΐδα στην ελληνική πρωτεύουσα. Πολλές ευχές σας στέλνω, κυρία Τσιανίκα, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά επίσης και με χαρά θα τα πούμε το Μάη στην Αθήνα. Γεια σας.